Hvala, zdaj bom predal zvonček prijatelju Simčiču, ker bom sam prebral nekaj. Torej, naslov tega referata je dr. Andrej Gosar pred represivnimi organi med drugo svetovno vojno in po njej. In poglablja nekatere točke, ki smo jih že več ali manj slišali. Sploh smo pa med vojsko živeli v strahu zanj. Grozili so mu, da bo talec s treh strani, če ne s štirih. Tako je zapisal Gosarjev sin Tone, duhovnik, komu je oče umrl, v izredno lepem nekrologu, ki ga je objavil v reviji Medobje v Argentini, odkoder se je kmalu, leta 1971, vrnil v Slovenijo, a je tu tragično preminil pred 10 leti. Sam profesor Gosar je v vprašalni poli, ki jo je moral izpolniti kot univerzitetni profesor v Ljubljani, 17. marca 1949 zapisal, ampak mislim, da ste to nekateri že slišali včeraj. Med okupacijo sem služil kot redni profesor na tehniški fakulteti. Zaradi sovražnega zadržanja nasproti okupatorju in njegovim pomagačem sem bil od Italijanov ponovno zasliševan, dvakrat določen za talca, in končno v začetku novembra 1944 od Nemcev zaprt in odpeljan v Dachau, odkoder sem se vrnil 6. junija 1945. Konec navedbe. Že kako leto predtem, ko so po osvoboditvi taborišča v Dachau vsi interniranci še tam izpolnjevali popisne pole, je na vprašanje, zakaj in kdo ga je aretiral, zapisal, navarjam. Radi nasprotovanja kolaboracionistom in dela za združitev vseh pozitivnih narodnih sil v osvobodilnem boju. Gestapo, Ljubljana. Metod Mikuš eksplicitno piše, da naj bi gestapo aretiral Gosarja in Šolarja na mladčevske želje, pri čemer misli na Glavačevo skupino, ki je seveda ni mogoče enačiti z mladci. Nekateri opozarjajo na nevarnost, ki ga je za takega sredinskega politika predstavljala tudi VOS oziroma OZNA. In tako imamo 4 možne grozeče skupine. S pričo upogleda v širše dogajanje tistega časa pa se zdi najbolj virodostojna povojna izpoved, že delno citirana, izpoved gestapovca Franca Müllerja, ki je bil pomočnik šefa referenta za boj proti plavi gardi Alojza Halupskega. Opisal je več valov nemških akcij, nemških abvera in gestapa, proti nekomunističnim nasprotnikom, torej četnikom in legijam, ki so bili ali povezani z Angleži, torej intelligence service, kot so pravili, ali so snovali proti nemški nastop ob bližanju konca, ali so jih sumili, da so v stiku z ministrom Francem Snojem, ki se je s posebnim namenom iz Londona podal med partizane. Valovi aretacij so bili na že omenjeni Vidov dan, junija 1944, menda 220 ljudi, nato oktober 1944, 20 do 25 aretiranih in spet decembra istega leta. Müller je izjavil, navajam, poleg drugih so bili aretirani sledeči politiki, ki so bili na seznamu, ki je bil najden pri doktorju Banu, predvideni kot bodoči člani slovenske vlade, dr. Pirkmajer Otmar, dr. Gosar Andrej, profesor Šolar Jakob in Pucel Ivan, nadalje še apotekar Ciril Maver in nekaj drugih, konec navedbe. Andrej Gosar je bil, kot smo že slišali, takrat predsednik nacionalnega komiteja, torej slovenske podružnice Mihajlovičevega centralnega nacionalnega komiteja Jugoslavije in v tesnem stiku s slovenskim delom jugoslovanske vojske v domovini pod vodstvom generala Andreja ali Ivana Prezlja. A po sporazumu Tito Šubešić mu je bilo, po pripovedovanju domačih, jasno, kako se bosta vojna in domači spopad končala. Jeseni 1944 se za nekaj časa umaknil in skrival na Dobrovem. Na Dobrovo. Konec oktober 1944 pa je zvedel, da ga bodo Nemci aretirali. Iz previdnosti je prenočeval pri sorodnikih pri družini svaka Mihevca. 28. oktober so aretirali njegovega najtesnejšega prijatelja in sodelavca profesorja Jakoba Šolarja. Nekega jutra v tistih dneh sta prišla na njegov dom gestapovski oficir in slovenski policist kot tolmač. Nemec ga je iskal in grozil, a Gosarja pač ni bilo doma. Zato je odvedel gosarjevo ženo Antonijo, tri hčerke, najmlajšega 12-letnega sina Lojzeta in hišno pomočnico Heleno Kajfeš v sodne zapore na Miklošičevo. Vsi so bili več dni zaprti v isti celici brez kakega zasliševanja. Na to se je mož oziroma oče sam javil gestapu in so jih izpustili. Ženi je, preden se je sam prijavil, napisal dve poslovilni pismi, polni ljubezni do družine in polni velikega zaupanja v Boga in Mater Božjo. Bolelo ga je, da morajo svojci trpeti zaradi njega. Omenil je tudi več intervencij v korist družine. Medtem, ko je bil šolar v zaporu precej izmučen, gosarja niso maltretirali. V zaporu je bil od 6. novembra do 16. decembra 1944. Skupno šolarjem in drugim je bil nato poslan v Dachau, kamor so dospeli 20. decembra 1944. Kot je zapisal sin Tone, je bil oče v Dachau nekajkrat že čisto na koncu, navajam. Jaz zelo malo vem o tem, ker mu je šlo na jok, če se je to omenjalo. Tako nisem mogel popraševati kaj več. Bilo je nekako mučeništvo, premoljeno. Na skrivaj je zelo pogosto prijemal sveto obhajilo. Zdi se mi, da se je od tam vrnil čisto potopljen v Boga. Da se je njegova globoka vira še poglobila v težkih časih, sicer dokazuje že njegova knjiga Eden je gospod iz leta 1943. V njej med drugim obsoja samovoljno ubijanje ljudi, a tudi poudarja, da Božje kraljestvo ni svetno in da je dolžnost kristjanov, da so sol zemlje, ne pa, da mu vladajo. In kot se je gosar prostovoljno javil nacistom, tako je prostovoljno izbral, da se po rešitvi iz Dachau vrne v domovino. Ob prihodu Američanov je bilo tam kakih 2900 Slovencev. Mednarodni odbor je že imel svojo taboriščno policijo, ki je med drugim aretirala domobranske oficirje, ki so jih bili zaprli Nemci zaradi anglofilstva, in nekatere druge protikomuniste. Skupini Andreja Glušiča, ki je bil pred aretacijo načelnik štaba Jugoslovanske vojske v domovini za Slovenijo, torej četnikov, in skupin njegovih somišljenikov se je s pomočjo Američanov uspelo rešiti. Druge so uklenjene odvedli v Ljubljano, kjer jih je čakal božični proces in nekatere smrt. Glušič je pregovarjal gosarja naj ne tvega poti v domovino. To je takole popisal. Mihajlovičev politični delegat za Slovenijo, bivši minister dr. Andrej Gosar, mi je v prisotnosti svojega, navednicah, adjutanta, profesorja Jake Šolarja, dejal, da je doma demokratična vlada, čim so dr. Pokorn, Franc Snoj in dr. Brecel ministri. Naj sporočim preko Švice njegovi ženi, da prideta Šolarjem domov. Navedba domnevne gosarjeve izjave. Borili smo se za staro, tam pa je spregovoril narod in tako ne bo več, kot je bilo. Andrej, pojdi tudi ti domov. Jaz sem pripričan, da se ti ne bo nič zgodilo. Andrej Glušič upravičeno ni šel in gosarju se res ni zgodilo nič hudega. Šolar pa je, sicer kasneje, leta 1952-1957 presedel v zaporu, potem ko je prestal tipičen montirani politični proces, s katerim je režim premagoval bojazen, da bi se krščanski socialisti spet pojavili v javnosti. V resnici so gosarja že ob prihodu partizanov v Ljubljano v noči od 8. na 9. maj 1945 z manjšim kombijem iskali na domu. Po krajšem zdravljenju v ameriški bolnišnici, kjer so mu ugotovili kronični miokarditis, kot piše na ohranjenem dokumentu, sta se gosar in šolar vrnila v Ljubljano. Menda sta šla s transportom 6. junija. O gosarjevi sredinski politiki v vojnih letih in o stikih z OF in Komunistično partijo Slovenije so spregovorili že drugi, že včeraj pa danes. Zelo znan je opis srečanja med njim, Borisom Kidričem in Josipom Vidmarjem, ki je to pridobivanje za Osvobodilno fronto opisal v knjigi Obrazi. To mislim, da je dovolj znano in eventualno v debati lahko ponovno preberemo, če bi koga zanimalo. Ampak poanta je v tem, da je pač zavrnil to sodelovanje in da je Kidrič odgovoril, če se ne boji tega, kar se bo zgodilo. In odgovoril, bojim, toda z vami kljub temu ne morem. In odgovoril gosar, prišlo bo pač do državljanske vojne, pristavil. Kidrič pa, pa veste tudi, kdo bo v državljanski vojni zmagal? Vem, je rekel gosar in dodal prepričano, vi, toda kljub temu ne morem z vami, ne danes, ne takrat. A sin Lojze, ki se tega obiska, drugače kot sin Peter, ni spominjal, je vedel še za en Kidričev obisk, torej teh obiskov je bilo verjetno več. Dva Kidričeva spremljevalca sta ostala v pritličju z mamo, Kidrič pa je šel gor k očetu, slišali so upitje. Kot je zapisal vodilni ljubljanski vosovec Ivo Svetina, je bil gosar že zgodaj pod skrbnim nadzorstvom, navajam, vosa. Po vojni se je lahko vrnil v službo na univerzo. Že 16. julija 1945 pa je Kidrič na prvem kongresu OEF v Ljubljani ostro obsodil tudi sredince kot izdajalce. Po nekaterih poročilih je gosar izražal nezaupanje Kocbeku in Marjanu Breclju kot predstavnikoma krščanskih socialistov. Imel naj bi nekaj stikov z ministrom Snojem in drugimi, ki so želeli zasnovati opozicijo, vendar se za to pot ni odločil. Po pripovedovanju sina Lojzeta si ni delal nobene utvare, da je mogoče v kratkem kaj spremeniti. V skrbeh je bil tudi za družino. Nekatere spise so gosarjevi zakopali na vrtu, pozneje pa skrili pod streho nad verando, tako da jih med preiskavo niso našli. Objavljeni so bili dolgo po njegovi smrti. Hiša je bila nekaj časa stalno zastražena. Somišljenika Lada Ločniškarja je Ozna prisilila, da obišče gosarja in ga skuša kompromitirati, a mu je to že pri vratih povedal in sta se zmenila, da se z njim pač ne želi pogovarjati. Dne 5. decembra 1945 je bil gosar zaslišan pred komisijo za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev za Slovenijo. Od tot smo slišali tiste citate o škofu Rožmanu. Aprila 1949 so za kadrovsko upravo centralnega komiteja pripravili njegovo karakteristiko, v kateri lahko beremo. Bivši vodilni teoretik krščanskih socialistov ima številno družino, v občevanju strogo korekten in dostojen, miren. Pri čistki na tehnični fakulteti mu ni bilo mogoče očitati ničesar. Bil je interniran v Dachau. Čeprav je jurist, je ostal na fakulteti, kjer predava manj važne predmete, namreč zakone in naredbe za geodete ter javnopravne tehnične predpise za gradbenike. Formalno je dober predavatelj in se skuša prilagoditi novim potrebam tehnične fakultete, tudi v odnosu do slušateljev mu ni kaj očitati. Ostal je viren krščanski človek in skoraj redno vsak dan zahaja k maši. V bivši Jugoslaviji je spadal med ugledne profesore na fakulteti in tudi danes še uživa ugled pri starejših. Političnih izjav ne daje in gleda, da se kje ne zapleta v nasprotja. Fakultetnih sej pa tudi sestankov sindikata se udeležuje in če mora zavzeti stališče, poišče objektivne kriterije. V zgodovini Ozna oziroma Udbe za leta 1945-47, torej notranji zgodovini, beremo. Od vodilnih politikov meščanskih strank so ostali doma le France Snoj, ki je postal minister v prvi slovenski vladi, dr. Andrej Gosar iz klerikalne sredine, ki je bil med okupacijo politični predstavnik Mihajloviča v Sloveniji in se je maja 1945 vrnil iz taborišča Dachau, ter Edvard Kocbek, ki pa je kot predstavnik krščanskih socialistov od začetka delal za OEF in je bil član izvršnega odbora OEF. Reakcija je na te tri politike računala, toda iskala stike, vendar brez uspeha. Edino Snoj se je pozneje povezal z Nagodetovo skupino in z njo vred prišel leta 1947 pred sodišče. Konec navedbe in se bližam koncu. Ko so začeli oblasti pripravljati proces proti Jakobu Šolarju, je 5. septembra 1952 skupina šestih udbovcev pod vodstvom Zdenka Roterja 6 ur preiskovala dom Gosarjevih na Mirju 21. Odnesli so veliko knjig, pisem in dokumentov, o čemer je bil sestavljen in podpisan podroben zapisnik, ki sem ga dopoldne navedel. Kasneje so glavnino tega gradiva vrnili. V tistem letu je gosar tudi nehal objavljati sicer nepodpisane članke v Oznanilu. Nekaj je še pisal za predal, javno pa ni nastopal. Stikov s tujino ni imel, Vsak dan pa je res hodil v stolnico ali drugam k maši, drugače pa živel izolirano. Izredni strokovnjak in nekdani politik je v notranji emigraciji živel do smrti leta 1970. Ob družini sta mu vzbudila veselje predvsem dva dogodka. Drugi Vatikanski cerkveni zbor in papeško odlikovanje leta 1966. V obeh je videl potrditev ne le svoje človeške drže, temveč tudi poštenega iskanja pravičnega družbenega reda. Hvala.